Mirëmbrëma dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Lidhja demokratike e Kosovës heq dorë nga rrëzimi i qeverisë pasi kryetari i saj Isa Mustafa dhe kreu i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi merren vesh që zgjedhjet të mbahen deri në qershor. Presidenti Amerikan Barack Obama, ai Gjerman Joachim Gauck dhe ai Italis Giorgio Napolitano, Kroati Ivo Josipović e lider të tjerë botror urojnë Kosovën për 6 vjetorin e pavarësisë. Komisioneri Evropian për zgjerim Stefan Füle i bën thirrje forcave politike në Ukrainë që të tejkalojnë dallimet, ndërsa ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov porosit Brukselin që të mos përzihet në punët e Ukrainës. Dërhiqet kryeministri italian Enrico Letta pas humbjes së përkrahjes nga partia e tij demokratike. Presidenti Giorgio Napolitano nis konsultat për t'ia gjetë pasardhësen. Trupat paqëruajtëse në Republikën Qendrore Afrikane kanë gjetë 13 trupa të dekompozuar në një kamp të kryengritësve musliman Seleka në Bangui. Menaxheri i kombëtarës angleze në futboll Roy Hodgson thotë se ende nuk është sigurt nëse Adnan Yunusaj do të luajë për këtë reprezentacion. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lider të ndryshëm botërori kanë uruar popullit të Kosovës 6 vjetorin e pavarësisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka dërguar telegram urimi presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga, ku thotë se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin zhvillimin e mëtejshëm të Kosovës dhe rritjen e përgjithshëm të saj si demokraci sovrane e pavarur dhe shumë etnike. Më tutje në telegramin e urimit të presidentit amerikan thuhet se Kosova duhet të jetë krenare për përparimin e rëndësishëm në 6 vitet e fundit. Telegram e urime kanë dërguar edhe presidenti i Gjermanisë Joachim Gauck, ai i Italisë Giorgio Napolitano, pastaj presidenti Austrisë Heinz Fischer, i Hungarisë Janos Alber, presidenti Kroacisë Ivo Josipović e të tjerë. Dorhiqet pas 10 muajsh në detyrë kryeministri italian Enrico Letta. Ai i dorëzoi të premtë ndorheqjen e tij presidenti Giorgio Napolitano pasi nuk po arrin që të stabilizoj koalicionin e brish qeveritar të qendrës së djathtë. Arsye tjetër e largimit të tij është edhe mosarritja e lehtësimit të krizës ekonomike që ka kapluar Italinë tash sa vjet. Presidenti italian ka nisur tashmë konsultat me liderët politikë, ndërsa thotë se konsultat mund të përfundojnë deri të shtunën. Aktivistët sirian për të drejtat e njeriut lajmërojnë se shpërthimi i një makine bombe në afërsi të një xhamie ka shkaktuar vdekjen e 32 njerëzve. Incidenti raportohet se ka ndodhur në fshatin Jaduda, ndërsa nga detonimi janë plagosur dhjetra të tjerë. Sipas medjeve ndërkombëtare, bomba ka shpërthyer në kohën kur besimtarët po dilnin nga xhamia pas faljes së xhumas. 13 trupa të dekompozuar janë gjetur në një kamp i cili mbahej nga ish-kryengritësit në Republikën Qendrore Afrikane të Premtën, lajmërojnë mediat ndërkombëtare. Trupat e pajet janë gjetur në një rezervuar të naftës në kampin e luftëtarëve musliman Seleka, të cilët u përpoqën para një viti të rrëzojnë qeverinë, ndërsa zhytën shtetin në kaos të përgjakshëm. Autoritetet lokale njoftojnë se trupat janë gjetur në vende të ndryshme në rezervuar dhe se ka indikacione që disa prej tyre janë gjuajtur për sërgjalli dhe janë përpjekur që të dalin jashtë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka kërkuar nga presidenti i Kinës Xi Jinping që të ndihmojë në kthimin e Korezë Veriore në bisedimet për çarmatosjen atomike. Kryediplomati Amerikan ka thënë se bisedimet me presidentin e Kinës ishin shumë konstruktive dhe pozitive, ndërsa u shkrijuar një mundësi për thellim në detajet të disa sfidave të Korezë Veriore. Këtë gjë e konfirmoi edhe ministri i jashtëm kinez, i cili tha se Pekini është i gatshëm të punojë me Washingtonin. Raundi i dytë i bisedimeve paqësore për Sirin kanë arritur në rrugëqore, tha të premtë një delegat opozitar i cili po merr pjesë në këtë ndërmarrje. Delegacioni opozitar i ka bërë thirrje Moskës zyrtare, e cila ka ndikim të madh tek regjimi aktual në Siri që ta bind presidentin Bashar al-Assad që të hapet përgjetje në një zgjidhje politike për të dhënë fund krizës në vend. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov prapi ka tërhequr vërejtjen perëndimit që të mos përzihet në krizën aktuale në Ukrainë. Gjatë një konference për shtyp sot në Moskë, Lavrov tha se Ukraina si të vetë duhet të gjejnë mënyrën për të dalë nga kriza politike. Ai e akuzoi Bashkimin Evropian se po synon të krijojë sferë të influencës duke i bërë presion Ukrainës për ta nënshkruar marrëveshjen e stabilizim asociimit në korrizë të marrëdhënieve me Rusinë. Opozita ukrainase thot se të gjithë protestuesit të burgosur gjatë 3 muajve të fundit të demonstratave antiqeveritare janë liruar bazuar në ligjen amnistis, shtabi përgjithshëm i rezistencës kombëtare nën të cilin funksionojnë të tri partitë kryesore opozitare, njoftoi të premten se është liruar kontingenti i fundit prej 234 të burgosurve. Kryeprokurori i Ukrainës Viktor Pçonka tha të premten se në saje të ligjit për amnistin të gjitha ndjekjet penale kundër të arrestuarve do të hidhen poshtë, por me kusht që ata të lirojnë rrugët dhe ndërtesa të okupuara deri më 17 shkort. Dorhiqet ministri gjerman i bujqësis Hans-Peter Friedrich pas presionit publik ndaj tij dhe humbjes së mbështetjes politike. Politikani i Unionit Kristian Social tha se mbetet me gjithat i bindur se ka vepruar korrekt kur ka lajmëruar partneret e Partisë Socialdemokratike se një deputet i tyre është i përfshirë në hetimet për pornografi me fëmijët. Kritikët kishin akuzuar Hans-Peter Friedrich se me lajmërimin e partnerve kishte penguar hetimet policore dhe se kjo përbënte një shkelje të sekretit zyrtar dhe një favor të pavend politik. Anglia ende po e vlerëson mundësinë e ftesës për alën e Manchester United Adnan Januzaj, thot menaxheri kombëtarës futbolistike të Anglisë Roy Hodgson. Adnan Januzaj një ditë mund të kualifikohet të luajë për Anglinë në bazë të leje-qëndrimit dhe një zëdhënës i asociacionit të futbollit ka konfirmuar se Anglia është në diskutime të afërta me organizatën e futbollit FIFA lidhur me çështjen e të drejtës së Januzajt. Për shërbimet e Januzajt ka shprehur interesim edhe reprezentacioni i Kosovës, mirë po ende nuk dihet nëse i kanë dërguar atij po jo ftesë zyrtare. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetari i Lidhjes Demokratike Isa Mustafa janë marrë vesh në parim që zgjedhjet e si vjetme parlamentare në Kosovë të mbahen nga gjysma e pare këtij viti. Kjo nënkupton që zgjedhjet të mbahen pak muaj para se qeverisë aktuale t'i skadoj mandati kushtetues. Marrëveshja Thaçi Mustafa kalon anash një nismë të opozitës për mocion mesbesimi ndaj qeverisë aktuale. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Lideri opozitar Isa Mustafa ka arritur një marrëveshje me kryeministrin Hashim Thaçi që zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë të mbahen në gjysmën e parë të këtij viti. Me marrëveshjen e tyre, kryetaret e dy partive më të mëdha në Kosovë kanë lënë anash kështu nismën opozitare për thirrjen e një mocioni mosbesimi ndaj qeverisë Thaçi. Përmes rrjetit social Facebook, kryeministri Thaçi ka shkruar se është pajtuar me liderin e LDK-s Isa Mustafa që reforma zgjedhore fillimisht duhet të përfundojë gjatë muajit mars. Sipas Thaçi, që të marrëveshja është që zgjedhjet e përgjithshme të mbahen diku nga mesi i vitit. Biseduam që të bëhen përgatitjet e duhura në koordinim edhe me subjekte tjera politike dhe me vendim konsensual të kuvendit të shkohet në zgjedhje të reja ka gjysme këtij viti, ka shkruar Thaçi. Marrëveshjen e ka konfirmuar edhe Lidhja Demokratike Kosovës përmes një komunikate me shkrim. Aty mes tjerash thuhet se Thaçi dhe Mustafa janë pajtuar që të përmbyllin reformën zgjedhore dhe që zgjedhjet të mbahen nga gjysma e këtij viti. Marrëveshja Thaçi Mustafa është arritur në kohën kur partitë në opozit kishin shprehur vendosmërinë e tyre për të çuar Kosovën në zgjedhje të parakoshme përmes një mocioni për rrëzimin e qeverisë aktuale. Thaçi dhe Mustafa patën arritur një marrëveshje për reforma dhe zgjedhje edhe para 3 vjetësh, por e cila nuk është zbatuar. Aktualisht edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kishte një nismë për të çuar vendin në zgjedhje të parakoshme. Sot kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se Alianca këtë temë ka marrë seriozisht dhe po punon me partnerët e opozitës që qeveria aktuale të largohet dhe vendi të shkojë në zgjedhje.
Nëse është një gjendje e rënë ose ndëtim jo të mirë, me i dhënë epilog më të mirë. Ne shohim dalin nga gjendja që e ka vendi përmes një marrëveshje politike opozitare në kuvend. Ky vlerësim vjen nga gjithë subjektet politike, nuk duhet ta japun përgjigjen për gjithë, por kuptohet mendoj se është një ndjenjë e përgjithshme që është koha fundit që veprojmë.
Planet e Ramush Haradinajt ishin të ndryshme me opsionin që pranoi lideri i Lidhjes Demokratike Isa Mustafa, pasi që kryetari i AK-s synonte që të rrëzonte qeverinë vetëm përmes një marrëveshje me opozitën. Sidoqoftë, në cilin do variant, shkuarja në zgjedhje të parakoshme nënkupton edhe një miratim nga kuvendi i Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
6 vite pas shpallit së pavarësisë, Kosova ka rritur që të antarësot në disa institucionet të fuqishme ndërkomtare, nga të njëjta qeveria Kosovës ka marrë kredi dhe grantën të ndryshme, të cilat i dedikoj për financimin e projekteve të ndryshme. por sa vërehet në praktik shfrytëzimi këtyre mjeteve në vazhdim të gjojnë materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Rreth 16 muaj pas aktit të shpalljes së deklaratës së pavarësisë në maj të vitit 2009, Kosova është berantare Fondit Monetar Ndërkombëtar, ndërsa në qershor të këtij viti, pra me 2009, Republika e Kosovës u pranua dhe në Bankën Botërore. Kurse në fund të vitit 2012, Kosova është berantare dhe në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Mbi 172 milion euro ishte vitin e kaluar shuma kredive dhe granteve të ndryshme nga Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, që nga koha ku Republika Kosovës është berantare në këto institucione. Që nga jo kohë, Qeveria Kosovës ka nënshkruar marrëveshje për kredi dhe grante me këto institucione për financim të projekteve, si në zhvillimin e politikave të qëndrueshme për punësim, forcimin e sektorit financiar dhe infrastrukturës së tregut, për regjistrimin e patundshmërive dhe të kadastres, projektet për bujqësi e të tjera. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se një ndër të arriturat kryesore në aspektin ekonomik pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës është antarësimi i Kosovës në këto mekanizma. Haki Shatri, ish-ministri i ekonomisë dhe financave, konsideron se në fazën e tranzicionit të vendosja raporteve të një shteti me institucionet financiare ndërkombëtare konsiderohet hap pozitiv dhe i domosdoshëm. Por Shatri vlerëson se efektet e kredive dhe granteve të këtyre mekanizmave më tepër kanë qenë figurative dhe formale se sa ndikim në praktik, duke aluduar në dinamikën e zhvillimit ekonomik.
Këto institucione i ndihmojnë vendet në këtë fazë zhvillimit që është Kosova, po këto vende për më shumë ne shfrytëzojnë të ndima duhet me kriju kushte për më mujtë ata më nanimu. Na nuk i kemi bo këtë punë. Të thënë shumë veprime që dashë mi bo si shtetë, të morë qëtë kriteret që ata paraqesin, na jemi shumë largë.
Shatri për këtë fajson institucionet kompetente. Si pas ti shumë akredive të huazuar është e vogël në krahasim me nevojat të Kosovës. Ai vlerëson se Kosova ka pasur mundësi të përgatit projekte dhe të shfrytëzojë vlerë më të lartë të kredive, e cila si pas ti do të ndikonte edhe në zhvillimin me dinamik të vendit.
Kosova e dashtë më përgatit edhe me hy me projekte ma serioze, ma atraktive, të cilat e kanë edhe atë efektin e vetë, jo vetëm të merën kredi, po që efekti tyre shihet në zhvillim, edhe neve na duhet edhe efekti ko me pas parasysh, që më njëherë ose në vitet e para të motet efekti tyre në zhvillim ekonomik.
Lumir Abdigjiku, drejtor në Institutin Reinvest, thotë se pranimi Kosovës në këto institucione financiare ndërkombëtare është hapi pozitiv i vendit në periudhën e pavarësisë.
Shëjecje pozitive në këtë periudhë mund të konsideroj antarësimin e Kosovës në për institucione ndërkombëtare financiare që e përcësojnë në rolin e Kosovës si shtetë në këtë institucione, pra së parë në Bankën Botënore, në Fondin Ndërkombëtar, Fondin Monetar Ndërkombëtar, në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe në asociacione tjera të organizatorëve të tregtisë në përbot.
Mjetet e përfituara nga Fondi Monetar Ndërkombëtar vitin e kaluar përmes programit Standby kishin arritur shumën prej 113 milion eurosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të konsumojnë produkte të importuara, duke lënë kështu anash prodhimet vendore. Përfaqësues të biznesit tregojnë se produktet vendore kanë rritur cilësinë dhe se ato janë më të sigurta se sa prodhimet që importohen nga jashtë. Për më shumë detaje ndjekim kolegen Luljeta Krasniqi.
Produktet të cilat prodhohen në Kosovë vazhdojnë të sfidohen nga produktet e shteteve tjera. Pavarësisht cilësisë së duhur dhe me standarde evropiane, produktet vendore ende nuk e kanë fituar në masë të madhe besimin e konsumatorëve, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve. Importi në Kosovë kalon shifrën e 2 miliard euro në vit, derisa kontributi eksporteve në volumin tregtar është shumë i ulët, rreth 200 milion euro. Këto të dhëna zyrtare tregojnë se konsumimi i produkteve vendore vazhdon të jetë në nivelin e dëshiruar. Sektori prodhimtarisë nga përfaqësues të bizneseve vlerësohet si njëri nga sektorët më të pazhvilluar në Kosovë. Bizneset që merren me zhvillimin e këtij sektori thonë se konkurenca e padrejtë i ka dëmtuar ata dhe ka pamundësuar që ta marrin tregun. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, vlerëson se duhet të krijohen politika më të favorshme ekonomike për prodhuesit vendor.
Dhe prodhimtaria e Kosovës sfidohet nga konkurenca ashpër nga jashtë dhe kjo e bën të pamundur që të jetë shumë konkurent karshi produkteve të huaja që vijnë në Kosovë dhe shpesh të pakontrolluara. Por përkundër gjitha këtyre vështërsive, prodhuesi vendor po lufton me thirr fuqinë vet, potenciale dhe potencial të vetë që ka për të promovuar dhe prodhuar prodhim sa më cilësor dhe për të shërbyer konsumatorit.
Kosova sipas tij mbetet importuesi më i madh i produkteve të gatshme, që është 90%, derisa eksporti është vetëm 10%. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë besojnë në cilësinë e produkteve vendore. Ata thonë se preferojnë më shumë produktet vendore se sa ato të importuara. Suzana Shaqiri, qytetare nga Prishtina, thotë se në familjen e tyre konsumojnë produkte vendore.
Qumshtin, po këto produktet e vilmetet, jenë shumë të mira. Ma shumë i bëse produkte vendore se këto tuja që për konsumojnë.
Derisa Nejmedin Sulejmani beson shumë në cilësinë e produkteve të Kosovës, a i thotë se janë më të sigurta dhe më të lira se sa produktet e importuara.
Jo, ma shumë i besojmë këtyre prodhimeve vendore. Unë i blej dhe i preferoj. Kanë fillu tash me fituat cilësi. Nuk kanë qenë, po tash besoj që është mirë.
Kompania Pestova në vushtrim merret me prodhimin dhe përpunimin e patatës. Bedri Kosumi, pronari i kësaj kompanie, tregon se produktet e tyre kanë fituar një pjesë të madhe të konsumatorëve dhe se këtë kanë arritur falë cilësisë që kanë produktet që ata i prodhojnë.
Boni progres shumë i madh. Do të thotë të fillimi një shpejnire, do të thotë kapacitet prodhuese, teknologjia, po dhe kualiteti. Se dy gjana duhet gjithë kusht ta ketë parasysh, dy gjana që bën një produkt me qenin pranishëm prej konsumatorit, a është fillimisht kualiteti, po dhe qmimi. Besoj që e kemi dalë me këto, dhe kemi një rriti bukur të mave, është një vetim, një vetisimi i konsumatorit bukur i një kashi produkte vendore, që nuk mund të amojnë, dhe po të të ndrysh nuk është taj që duhet jetë.
Për të pasur më shumë konsumim të produkteve vendore, tekson Kosumi, duhet të punohet nga të gjitha akterët, duke filluar nga institucionet e Kosovës, tregtarët, bizneset dhe konsumatori. Politikat fiskale të Kosovës vazhdojnë të jenë të pafavorshme për prodhuesit. Kostoja e prodhimit në Kosovë, siç tekson Kosumi, është më e lartë se sa në vendet e rajonit. Ndryshe tatimet e larta mbi vlerën e shtuar, taksa doganore për lëndën e parë, financimi vështirë i bizneseve, normat e larta të interesit, janë vetëm disa nga vështërsitë me të cilat prodhuesit vendor përballen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia mund të zgjedh president legal, por jo edhe legjitim. Kështu vlerëson eksperti juridik Osman Kadriu duke komentuar zërat për bojkotin e zgjedhjeve presidenciale nga Partitë Shqiptare, por ndryshe nga ai vlerëson eksperti maqedon Goran Ilić, sipas të cilit kërcënimet për bojkotin e zgjedhjeve të 13 prillit kanë për qëllim kompromitimin e institucionit të presidentit. Ndërkohë në Shkop vazhdojnë polemikat mes partnerve shqiptare Macedonas në qeveri. Për zhvillimet e fundit në Shkop, ndjekim kolegun Isuf Kadriu.
Bashkimi Demokratik për Integrim mbetet në qëndrimin se Macedonia duhet të ketë një president konsensual i cili do të kishte legitimitetin e shqiptareve dhe Macedonasve. Në rast të refuzimit të kësaj kërkese, BDI-ja nuk do të merë pjesë në zgjedhje. Kryetari i kësaj partie Alia Meta tha ditë më parë se partia e tij nuk lëviz për asnjë milimetër nga kërkesa drejtuar VMRO-DPMNE-s për gjetjen e një kandidati të pranueshëm për president që do të kishte besimin e dy bashkësive etnike shumicë në vend. Por nga partia e Gruevskit, e cila është në koalicion qeverisës me BDI-n, qartë kanë bërë media se kandidati i saj do të zgjidhet në konventin partiak më 1 mars, ndërkohë që janë duke shqyrtuar edhe pasojat që mund të paraqiten nga qëndrimet e BDI-s në kontekst të prishjes së qeverisë dhe shkuarjes në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Bojkoti eventual i zgjedhjeve presidenciale ka zgjuar edhe debatin mbi legitimitetin e kreut të shtetit nëse zgjidhet pa votat e shqiptarëve. Osman Kadriu, ligjëruesi së drejtës kushtetuese, thotë se presidenti mund të zgjidhet për shkak të uljes së cenzusit në 40%. Por ai tërheq vërejtjen mbi pasojat nëse ai bojkotohet nga shqiptarët.
Në qoftë se në këtë mënyrë zgjidhet presidenti i shtetit pa votën shqiptare, ai në një mënyrë do të jetë legal, por jo edhe legjitim. Kjo është më tepër kur dihet se kryetari i shtetit pa marr parasysh se i kujt partie është. Ai, lutem, prej çastit kur zgjidhet si president i shtetit, kryetari i Republikës, është kryetari të gjithë qytetarëve. A që të jetë kryetari të gjithë qytetarëve, ai duhet ta ketë legitimitetin e të gjithë qytetarëve.
Profesori Kadriu thotë se zhvillimet e këtylla në skenën politike nuk përjashtojnë mundësinë e paraqitjes së krizave dhe më të thella në vend.
Kështu që Maqedonia prej një krize politike do të hynë kriza të reja politike, të cilat do të kenë ndikim edhe për proceset eurointegruese, por edhe brenda për brenda në shtet vlerësuar në veçanti nga aspekti marrëdhënieve internacionale.
Por ndryshe nga i vlerëson Goran Ilić, njohësi çështjeve kushtetuese dhe profesor i sistemit politik në Universitetin e Shkupit.
Jas me këndë këto apresavo direkto kompromitiranje direkt në atak në ustavën e porë dhe Republika Makedonia.
Unë mendoj se bëhet fjalë për veprim kompromitues të presidentit dhe sulm të drejt për drejt në birendin kushtetues të vendit. Gjdo përpjekje për ndryshimin e mënyrës së zgjedhjes së presidentit është të kundër kushtetuese. Institucioni i vetëm ku mund të bëhet një gjë e tillë është kuvendi i Maqedonisë. Për ndryshe, presidenti zgjidhet nga qytetarët në dy rrethe zgjedhore dhe pa marrë parasysh nëse do të ketë ose jo bojkot, presidenti do të zgjidhet dhe nuk mund të bëhet fjalë për delegjitimimin e institucionit të kreut të shtetit, thot Ilić. Për dallim nga profesori Osman Kadriu, ai nuk pret ndonjë përshkallëzim të skenës politike në vend apo tensione në raportet mes partnereve të koalicionit qeverisës.
Od nekoliko aspekti može da se aspektira ova situacija, može da se aspektira od pravec na gledanje kushtë të znači postavuame mnogo uslovi.
Kjo situat mund të reflektuat në aspekt të kushtëzimeve të kërkesave nga ana e BDI-së në adres të vëmëro dëpëmënes, e cila nuk lëshën pe për zgjedhjen e një presidenti konsensual, si që kërkon partneri saj shqiptar në qeveri. Por kjo nuk do të ketë pasoja tjera më të mëdha që do të rrezikonin qeverisjen e tyre, përfshirë edhe raportet ndërtnike që do të vazhdojnë të jenë të qëndrueshme, thotë profesori Goran Ilić. Zgjedhjet presidenciale do të mbahen më 13 prill, ndërsa në rast të prishjes së qeverisë, atëherë zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të mbahen më 27 prill, së bashku me rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropaelir.org.
Komisioneri Evropian për zgjerim Stefan Fülle kërkon dialog me spalve në konflikt në Ukrainë, me idejnë e formimit të një qeverie të koalicionit të gjerë. Mirë po opozita refuzon të ketë lidhje me pushtetin e tashëm. Partit politike të cilat për 3 muaj përqëndrojnë në sheshin e pavarësisë në krye qytetin Ukrainas Kiev, kanë hedhë poshtë propozimin e presidentit Viktor Janukovic për postin e kryeministrit, ndërsa kërkojnë se duan përgjegjësinë plot për ta formuar vetë qeverinë. Kronike përgatitur nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë.
Komisionari i Bashkimit Evropian për Zgjerim Stefan Fülle mbrëm vonu ka bërë thirrje zyrtarëve të lartë të Ukrainës dhe liderëve opozitar që të ndërmarrin hapa urgjent për formimin e qeverisë së koalicionit për të ndalur krizën politike, e cila po zgjat tash 3 muaj. Zoti Fülle u tha reporterëve në kryeqytetin Kiev se ka kërkuar që të dy palët të pajtohen për reformën kushtetuese, e cila do t'i kufizojë autoritetet e presidentit dhe do t'a forcojë atë të parlamentit. Nga bisedimet e mia këtu fitova bindjen se këtu është nevoja për ndërmarrjen e hapave urgjente në reformat kushtetuese, formimin e qeverisë së re gjithë përfshirëse dhe sigurimin e zgjedhjeve të lira dhe korrekte, tha Fülle. Zoti Fülle po ashtu ka tërhequr vërejtjen autoriteteve që të mos i keq trajtojnë protestuesit, me që, sipas tij, është vështirë të fitohet besimi demonstruesve nëse vazhdojnë arrestimet, friksimi, keq trajtimi protestuesve dhe i aktivistëve.
I stress also that Ukraine needs more security.
Kam shprehur po ashtu se Ukraina si duhet më tepër siguri dhe jo mos ndëshkim. Duhet të respektohet të mbrojtja për të drejtat dhe liritë dhe të përfundoj keq trajtimi dhe friksimi. Të ndërmerren hetime të shpejta dhe transparente për aktet e dhunës. Është e çuditshme që gjatë vizitës sime në spital, është e papranueshme se njerëzit e plagosur në spital sillen nga policia e jo nga autoambulancat, tha Stefan Fülle. Gjatë qëndrimit të tij në Kiev prej të martës, zoti Fülle është takuar me presidentin Viktor Janukovic, liderët opozitar dhe me pjesëtarët e shoqërisë civile. Ai po përpiqet të ulë tensionet ndërmjet autoriteteve dhe protestuesve anti-qeveri në Ukrainë. Liderët opozitar në një konferencë të mbrëmshme për shtyp e kanë përsëritur qëndrimin e tyre se nuk do të marrin pjesë në asnjë qeveri, në rast se Janukovic mbetet në presidencë. Janukovic në kuadër të kompromisit kishte ofruar që lideri opozitar Arseniu Jasenjuk të bëhej kryeministër. Por Jasenjuk e ka refuzuar këtë ofertë duke përsëritur qëndrimin e vet. Sa i përket të postit të kryeministrit, nuk ka nevojë për përpjekje për t'i dhënë mito opozitës me postën e qeveri. Qëndrimi ynë është se ne nuk do të pranojmë postin e kryeministrit. Ne do të pranojmë vetëm përgjegjësinë plot për shtetin e këtë vend, që nënkupton formimin e kabinetit të plot të ministrave, tha Jasenjuk. Një herë është ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov në të përditshmen Moskovite Komersante ka shkruar se përpjekjet për ndikime nga jashtë në Ukrainë do të dështohen. Protestuesit në Ukrainë po demonstrojnë kundër qeverisë së presidentit Viktor Janukovic, prej se ai nuk e finalizoi një marrëveshje për afrim me Bashkimin Evropian, por ndërmori hapa për forcimin e lidhjeve me Rusinë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Sillim tani një lajm nga tema teknologjisë. Duart bionike nuk shërbejnë më vetëm për shkencën fantastike. Në saj e të arritjeve shkencore, protezat që mundsojnë ndjesinë të prekurit janë shumë afër të bëhen edhe komercialisht të disponueshme. Korrespondenti i shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë, Antoine Blua, raporton për arritjet e fundit shkencore në këtë drejtim.
Kur Denis Abo Sorensen humbi dorën 10 vjet më parë gjatë përdorimit të fishek zjarëve, ai humbi edhe ndjenjen e të prekurit. Por me ndihmën e teknologjisë së re bionike, 36 vjeçari ka filluar të ketë ndjesinë të prekurit me dorën protezë. Sorensen, një agent pasurisht të patundshme në Danimark, është gjetur në titujt e gazetave së fundmi, kur pranoi të testojë prototipin e dorës protezë, me të cilën ai symbyllur ka identifikuar objektet në dorë. Isha tërsisht i mrekulluar sepse për një herë fillova të ndjej diçka që nuk kisha ndjer për 10 vjet. Gjëja e parë që vënë në dorën time ishte një top bejsbolli dhe menjëherë isha në gjendje të them se po mbaja një objekt të rrumbullakët, një top të fortë. Ishte mrekullueshme të kisha një ndjenjë të tillë sërish, thot zoti Sorensen. Pas humbjes së dorës, Sorensen kishte një protezë konvencionale, e cila me anë të muskujve i mundsonte të lëviste dhe mbante gjësende të ndryshme. Por ai nuk ka mundur të ndjejë atë që mbante. Një vit më parë, një grup kirurgësh dhe neurologësh testuan prototipin bionik pikërisht te zoti Sorensen për një periudhë 1 muajore në një klinik në Rom. Profesor Silvestro Micera dhe ekipi i tij përmes një operacioni kanë vendosur elektroda në nervat e dorës së majtë të Sorensenit dhe kanë bërë ndërlidhjen e tyre me sensorët e prekjes në dorën artificiale. Algoritmat kompjuterike transformuan sinjalet elektrike nga sensorët në impuls që detektohen nga sistemi nervor.
They thought it was pretty cool that...
Familja ime ishte kënaqur me faktin se kisha pranuar ta bëj këtë eksperiment. Tre djemtë e mi më thërrisnin djaloshi kablor për shkak të gjitha tyre telave që dilnin nga dora ime, shpjegon Sorensen. Megjithatë, hulumtuesi thon se pavarësisht arritjes, proteza e përqendruar në sensor është vite larg të qenit të disponueshme në tregun komercial. Zoti Sorensen ka pranuar vullnetarisht të testohet për këtë protezë dhe pas përfundimit të eksperimentit, atij i është rikthyer proteza e vjetër konvencionale. Sikur se edhe të tjerët, edhe Sorensen duhet të presë derisa të përfundojnë të gjitha hulumtimet mbi protezën e re. E vërtet, ma morën ndjesinë të prekurit sërish. Por në një eksperiment të këtill, unë jam i vetëdijshëm se kjo humbje nuk do të jetë përgjithmonë. Ky është një hap i madh përpara për shkencëtarët që të jenë në gjendje të finalizojnë produktin. Kjo do të ishte mrekullueshme, jo vetëm për mua, por për cilindo që është në situatën time. Për shkak të këtij zbulimi që ne arritëm të bënim një vit më parë, jam i mendimit se dora të këtilla protezë do të dalin në treg në vitet e ardhshme, thot zoti Sorensen. Shkencëtarët e përfshirë në këtë zbulim kanë publikuar javën që shkoi studimin e tyre në revistën Science Translational Medicine.
Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga merr urime nga lider botror për 60 vjetorin e pavarësisë, përfshirë nga presidenti amerikan, ai gjerman, italian dhe të tjerë. Lidhja demokratike e Kosovës heq dorë nga rrëzimi i qeverisë pasi kryetari i saj Isa Mustafa dhe kreu i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi merren vesh që zgjedhjet të mbahen deri në qershor. Komisioneri Evropian për Zgjerin Stefan Fylle i bën thirrje forcave politike në Ukrainë që të tejkalojnë dallimet, ndërsa ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov porosit Brukselin që të mos përzihet në punët e Ukrainës. Dorhiqet kryeministri italian Enrico Letta pas humbjes së përkrahjes nga Partia e Tij Demokratike. Presidenti Giorgio Napolitano nis konsultat për t'ia gjetë pasardhësen. Forcat paqëruajtëse në Republikën Qendrore Afrikane kanë gjetë 13 trupa të dekompozuar në një kamp të kryengritësve musliman Seleka në Bangui. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry kërkon ndihmën e Kinës për të kthyer Korenë e Veriut në bisedimet për çarmatosjen bërthamore. Menaxheri i kombëtares angleze në futboll, Roy Hodgson, thotë se ende nuk është e sigurt nëse Adnan Yunusaj do të luajë për këtë reprezentacion. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit, europaelir.org. Duke ju falëndëruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një natë të mirë dhe mirëmbëjtje.